Dëgjues së nderuar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flasë drejt për drejt nga studioja qëndrore në Prag. Fillimisht njemi me titujt kryesor. Kryetari i Kuvendit Kadri Veseli thot se vizat liberalizohen këtë vit. Bashkimi Evropian nuk ka ende datë për takimin, Thaçi Vučić. Serbia fiton 30 milion euro nga mos zbatimi marrëveshjes energjetike, thot Haradinaj. Rumania dhe Lituania shpallën bashkëfajtore për përfshirje në torturat e CIA-s. Për këto dhe materialet e tjera në ndiqni në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryetari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli u shpreh i bindur se qytetarët e Kosovës do të lëvizin lirshëm në shumicën e vendeve të Bashkimit Evropian nga dhjetori i këtij viti. Njohës të zhvillimeve politike ngren shqetësimet e tyre se në rast të liberalizimit të vizave, një numër i madh i të rinjve do të nisen drejt vendeve të BE-s si pasojë papunësisë së madhe. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Qytetarët e Kosovës e meritojnë liberalizimin e vizave, thonë përfaqësuesit e institucioneve sipas tyre me përmbushjen e kritereve të parapara nga Komisioni Evropian. Tani gjithçka mbetet te vendimet, fillimisht te Komisioni Evropian e më pas edhe te vendet veç të Bashkimit Evropian, ndërkohë që shprehet besimi se përkundër shkallës së lartë të papunësisë dhe standardit të ulët të jetesës në Kosovë, qytetarët nuk do të mund të keqpërdorin liberalizimin për të kërkuar punë për vendet e Bashkimit Evropian që do të paraqiste shkelje të rregullave. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, tha të njëjtën se në shumicën e vendeve të Bashkimit Evropian, nga dhjetori i këtij viti, qytetarët do ta kenë mundësinë të lëvizin lirshëm.
Kosovarët nuk do të kërkojnë azil në për vendet e Bashkimit Evropian, por kosovarët dëshirojnë të lëvizin lirshëm. Për të studiuar, për të shkëmbyer përvojat, një të ku për të shkëmbyer mallrat me vendet e Bashkimit Evropian.
Ai tha po ashtu se institucionet e vendit do t'i respektojnë të gjitha ligjet dhe marrëveshjet, duke u zotuar se nuk do të ketë probleme me vendet e BE-s që janë pjesë e zonës Schengen.
Jemi një vend i lirë, kemi ecur përpara shumë, një të ku është diçka e cila edhe na takon. Kine parasysh liberalizimi i vizave do të ndodhë, se ne duam të lëvizim lirshëm, se ne jemi pjesë e këtij kontinenti, edhe një të ku ne do të respektojmë gjithë kornizën legale të vendeve të Bashkimit Evropian.
Ndërkaq Blerta Deliu Kodra, kryetare e Komisionit për Integrim Evropian në Kuvendin e Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se deri më tash nuk ka ndonjë pengesë apo shqetësim lidhur me atë se pas obligimeve që do të merren për procesin e liberalizimit të vizave mund të mos ketë respektim të tyre.
Nuk ka ndonjë shqetësim të brendshëm sa i përket këtij procesi. Ne presim që muaji i ardhshëm, qershori, të jetë muaji i një rekomandimi pozitiv sa i përket liberalizimit të vizave.
Ajo tha se ka një interesim të qytetarëve për të lëvizur në vendet e Bashkimit Evropian, por siç u shpreh ajo, nuk mund të ketë dalje të shumta të rinjve.
Unë shoh si hapje të perspektive të rinjve dhe të rejave për atyre që kanë familjar për të vizituar, por besoj shumë që institucionet do ta menaxhojnë edhe këtë aspekt.
Njës të zhvillimeve politike në Kosovë kanë ngritur shqetësimet e tyre për mundësinë që pas liberalizimit e vizave, si pasojë papunësisë së madhe një numër i madh i të rinjve që mësyn vendeve të Bashkimit Evropian. Ihona Lushaku Sadriu njohë se çështjeve të integrimeve evropiane tha për Radio Evropa e Lirë se institucionet duhet të informojnë qytetarët më shumë në lidhje me procesin e liberalizimit e vizave dhe në rast të liberalizimit.
Ka kufizime në sa i përket numrit të ditëve dhe pastaj punësimit, shërimit, qëndrimit. Të gjitha këto janë të kufizuara dhe ka manual të cilat Ministria e Integrimeve do duhet ti plasonte tek qytetarët dhe ti informonte mirë, edhe po ashtu për konsekuencat nëse ata e strëzgjasin vizitat e tyre ose qëndrimin e tyre në shtetet e Bashkimit Evropian.
Kosova aktualisht është vendi vetëm i rajonit të Ballkanit Perëndimor që nuk ka liberalizim vizash me Bashkimin Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Data se kur do të mbahet takimi i ardhshëm ndërmjet presidentëve të Kosovës dhe të Serbisë Hashim Thaçi dhe Aleksandar Vučić ende nuk është përcaktuar nga Brukseli. Maja Kociančić, zëdhënëse e Bashkimit Evropian, tha se tash për tash nuk mund ta paralajmëroj datën e takimit, ndonëse kontaktet në kuadër të dialogut ndërmjet përfaqësuesve të dyja vendeve kanë vazhduar. Kronike e Bekim Bislimit.
Dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë nuk ka pushuar dhe kontaktet ndërmjet përfaqësuesve të të dyja vendeve kanë vazhduar, por ende nuk ka ndonjë datë të caktuar se kur do të mbahet takimi ardhshëm në Bruksel ndërmjet presidentëve të të dyja vendeve Hashim Thaçit dhe Aleksandr Vučićit. Se ende nuk është caktuar një datë për një takim të tillë, këtë e ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë Maja Kocianqiç, zëdhënëse e përfaqësueses së lartë të Bashkimit Evropian Federica Mogherini. Ajo ka theksuar se dialogu ndër mjet Beogradit dhe Prishtinës, të cilin po e lehtëson zonja Mogherini, është në vazhdim e sipër dhe se dialogu i deritashëm, siç thot ajo, ka sjell deri te një normalizim të rëndësishëm të marrëdhënieve.
Sledećem koraku mi radimo na tome da bi normalizacija, odnosno da bi bila dovedena na sveobuhvatni nivo.
Në hapin e ardhshëm, ne do të punojmë që normalizimi marrëdhënieve të sillet në nivelin gjithëpërfshirës. Në këtë kontekst, presidentet Hashim Thaçi dhe Aleksandr Vučić kanë filluar të punojnë në normalizimin gjithëpërfshirës të marrëdhënieve dhe në këtë kontekst, ata janë takuar disa herë, por datën e takimit ardhshëm, tash për tash, nuk mund të paralajmërojmë, ka thënë Kocianqiç. Ajo ka theksuar se pavarësisht se secili nga presidentet veç e veç, Thaçi dhe Vučić janë duke punuar për normalizimin gjithëpërfshirës të marrëdhënieve, Brukseli ende nuk mund të thotë se cila do të jetë tema ardhshme specifike për të cilën do të bisedojnë dy presidentët në takimin ardhshëm në Bruksel.
Kao svaki put teme sastanka su dogovorene između Beograda i Prishtine sa facilitiranjem Evropske unije.
Sikur se çdo herë temat e takimeve janë caktuar me pajtimin ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës me mbështetjen e Bashkimit Evropian. Nuk mund ta paralajmëroj datën dhe në këtë kontekst as temat. Kur të caktohet data e takimit, atëherë edhe do ta paralajmërojmë, theksoi Kocianqiç. Takimi fundit ndërmjet presidentit Thaçi dhe presidentit Vučić, si dhe përfaqësuesës së lartë të Bashkimit Evropian Federica Mogherini, ka ndodhur me 16 maj në Sofje të Bullgarisë në samitin e Bashkimit Evropian dhe vendeve të Ballkanit Perëndimor. Po atë ditë presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka theksuar se është arritur pajtimi që faza përfundimtare e dialogut për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë të fillojë në një të ardhmë të afërt me një mbështetje unike të Bashkimit Evropian, Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe aktorëve tjerë. Dy ditë më vonë presidenti Thaçi ka thënë se për procesin e dialogut, që sipas tij do të vazhdojë shpejt, është duke u konsultuar me të gjitha subjektet politike, duke përfshirë edhe ato të opozitës. Ai ka vlerësuar dialogun ardhshëm si proces të vështirë, i cili nuk do të jetë i lehtë as për Kosovën e as për Serbinë. Në anën tjetër, presidenti serb Vučić më herët pati shprehur besimin se brenda 6 muajsh apo një viti mund të arrihet një marrëveshje përfundimtare me Kosovën. Megjithatë, pas samitit të Sofjes, Vučić ndonë se ka shprehur gatishmërinë për dialogun e mëtejmë në drejtim të, siç e ka thënë ai, gjetjes së një kompromisi. Ai është shprehur jo optimist për arritjen e një zgjidhjeje. A do të vijë deri te zgjidhja? Shpresoj, nuk jam optimist, do të bëj më të mirën dhe do të bëj shumë përpjekje për të arritur deri aty, pati theksuar Vučić. Sidoqoftë, përderisa në Bruksel ende nuk është përcaktuar një datë për takimin e dy presidentëve, në Prishtinë vazhdojnë ende debatet e brendshme nëse Kosova ka nevojë që në fazën finale të dialogut me Serbinë të përfshihet edhe opozita, duke krijuar kështu një platformë dhe ekip uniteti. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Liridon Kabashi, i cili ishte dënuar me 3 vjet burgim për pjesëmarrje në luftën në Siri, tani është i lirë. Në një rrëfim për Radio Evropa e Lirë, ai tregon për sfidat me të cilat po përballet jashtë burgut. Risocializimi mbetet një nga problemet më të mëdha për të. Me zotin Kabashi ka biseduar Luljeta Krasniqi.
Liridon Kabashi në vitin 2013 kishte braktisur Kosovën për t'u bashkuar luftës së grupit militant Shteti Islamik në Siri. A ishte kthyer në Kosovë pas 3 muajve, ku edhe u denua dhe vuajti një dënim me burgim prej 14 muajsh. Tani ajo është liruar nga burgu, por nuk e fsheh që në qytetin e tij ku u lind dhe u rrit në Skënderaj, njerëzit e shohin ndryshe. Kabashi, kosovari i parë që pas vuajtjes së dënimit me burg për pjesëmarrje në luftën në Siri u lirua për t'u kthyer jetës normale, rrëfen për Radion Evropa e Lirë se me çfarë problemesh po përballet në botën jashtë grilave.
Po se di, isha dyqysh sistemun, dyqysh të lanon, është veçëm këshyrin edhe më fulle dhe nuk e di Afrikë, suna, zëmën më fulla, apo ku me di shka i duk në nëmëse e morë për burgë. Se di, së me mi kuptu njerëzit të fartë.
Se po mendon që po...
Njëmë bak më ndryshe, kur kam qenë para se me shku në Burgos dhe para se me shku në Siri, ndryshe e kom full me shëqtinin nëse qoftë të shautet, qoftë qytetet, edhe në punë, ndryshe kanë folë, po tash ma e ma në gërtë.
Kabashi kishte shkuar në Alepo të Siris në moshën 24 vjeçare, me qëllim që t'ju bashkohet forcave opozitare siriane, por ishte tërhequr nga ky plan pa kohë pasi kishte mbërritur atje. 7 vitet e fundit ai kaloi duke u marrë me pasojat e këtij vendimi. Më 20 maj të vitit 2016, gjykata themelore në Ferizaj e dënoi Kabashin me 3 vite burg për veprat penale të rekrutimit për terrorizëm dhe pjesëmarrje në grup terrorist. Një vit të dënimit 3-vjeçar, Kabashi e kaloi në arrest shtëpiak, para dërgimit në burg, ku qëndroi për 14 muaj, për t'u liruar me 10 maj, 3 muaj para datës së parapar, të cilat ia falën nga gjykata për shkak të sjelljes së mirë. Derisa kohën në burg e përshkroi si të rënd, ai flet edhe për një vrull emocionësh pozitive në ditën e lirimit nga burgu.
Ishte një ndjenje pa përshkrueshme. Si çdo njeri, vetë ata që dalin prej burgut e kuptojnë atë ndjenje, se si ç'është. Ndal për tasësh pa fund. Vrapësh, është një 5.08 e rruga kryesore e ka dikun afër 2 kilometra, on duke vrapuar, kanë dalë duke vërtit. Asgjë më shumë, se nuk e disha, ishte një nga njerë, kur ti është në burg, vjen një farë ju mosbesimin në vetën tonë dhe mendon se kur s'kemi dalë jashtë ose mos po vdes në burg.
Kabashi tha se ka bërë paqe me të kaluarën e tij, ndërsa u shprej vendosur për të filluar një jetë të re larg çdo gjëje që ka të bëjë me të ashtu quajturin Shteti Islamik. Por riintegrimi në shoqëri duket të jetë një sfidë madhe për të. Ai tha Radios Evropa e Lirë se ndihet i braktisur nga institucionet shtetërore, sikurse nga ato fetare në Kosovë.
Pak shpirtnesh më kishin qetësu pak. Se njëri tash e një fajtur, ose e di tash asë shtetit dëmo është kunderteje, edhe bashkëtejë më është kunderteje. Ose tash e kje ta tjerë që ka njerëz pse je këthy qoftë për serije, tash edhe pse po full tash për resocializim, ka njerëz që kundërshtojnë, tash njëri është një rrug pak problem.
Që nga rasti pari shkuarjes së qytetarëve të Kosovës në luftën në Siri dhe Irak në vitin 2012 e deri më tani, janë regjistruar mbi 300 luftëtarë nga Kosova që kanë shkuar në atë zonë për të luftuar për Shtetin Islamik. Mbi 70 persona janë vrarë, por shumë gra dhe fëmijë vazhdojnë të mbesin ato zona. Rreth 150 prej tyre që shkuan për të luftuar në ato vende janë ndërkohë në Kosovë për të përballur me procese gjyqësore, që në disa raste quhen në dënime me burg. Disa prej tyre tashmë janë duke vuajtur dënimet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në Kosovë vazhdon të mos respektohet plotësisht ligji kundër duhanit. Në ditën ndërkombëtare kundër duhanit, zyrtarë shëndetësorë theksuan rrezikun që sjell duhani në organizmin e njeriut. Duhani konsiderohet si shkaktari i dytë i vdekjeve në botë. Më shumë hollësin nga Ariana Kasapolli.
Më 31 maj shënohet dita botërore kundër duhanit, ndonë se Kosova që nga vitit 2013 ka ligjin për ndalimin e duhanit në hapësirat të mbyllura publike, ky ligj vazhdon të mos respektohet në tërsi. Duhani konsiderohet si shkaktari i dytë i vdekjeve në botë, kështu të paktën thuhet në ulumtimet e bëra nga organizatat që merren me shëndetin publik. Nga ulumtimet e bëra nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik, del se rreth 500.000 njerëz në Kosovë konsumojnë duhanin në mënyrë të rregullt. Drejtori Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik Naser Ramadani tha se prevalenca e përdoruesve aktual të duhanit në mesin e të rinjve 13-15 vjeç, krahasuar me hulumtimin e kaluar nga 6.7% në vitin 2014, është ulur në 4.4% në vitin 2016, ndërkohë që ekspozimi ndaj tymit të duhanit brenda ndonjë ambienti të mbyllur është ulur nga 84 në 43%. Prevalenca e përdoruesve aktual të duhanit në mesin e të rinjve krahasuar me hulumtimet e kaluara është nga 10.4 në 8.8%. Megjithatë, ai përmend efektet negative që shkakton duhani në organizmin e njeriut.
Në bashkëpunim me organizatën botërore të shëndetësisë, po realizon projektin e madh të stepsit që është projekt gjithëevropian dhe gjithëbotëror, në mënyrë që të parandalojmë faktikisht katër faktorët e riskut, të cilët janë më të njohur, që ndërta poshtë duhanit është edhe alkooli dhe pasiviteti fizik dhe obeziteti, dhe në anën tjetër të mbrojmë katër sëmundje kronike, të cilat kanë patologji të rëndë dhe një herët harxhojnë me shumicë buxhetin edhe ashtu të varfër të këtij vendi, të cilët janë sëmundjet e sistemit kardiovaskular, të diabetit, të kancerit dhe të sëmundjeve lidhjeve kronike mushkrore.
Ministri i Shëndetësisë Urani Ismaili në ditën botërore kundër duhanit tha se ligji për kontrollin e duhanit respektohet pjesërisht dhe se në dikasterin që ai udhëheq janë duke punuar intensivisht që ky ligj të zbatohet plotësisht.
Gjithnjë më shumë njerëz po bëhen të vedishëm për efektet negative të tymosjes së duhanit dhe jo vetëm ata që e përdorin këtë drejt për drejt. Ditë më parë e shënuam 5 vjetorin e hyrjes në fuqi të ligjit për kontrollin e duhanit dhe 5 vjet më pas, edhe pse kemi institucione, kafene, restorane që janë 100% të lira, pra ku nuk pije duhani, prapë se prapë duhet të angazhohemi që ky ligj të zbatohet në plotësi e jo vetëm vende-vende apo në mënyrë sporadike.
Arben Lila, zyrtar në Qendrën për Zhvillim dhe Avokim në Kosovë, një herë është monitorues i ligjit për kontrollin e duhanit, thotë se gjatë dy viteve të para të hyrjes në fuqi të ligjit për duhanin, ai ishte zbatuar në masë të madhe, por me kohë, sipas tij, ky ligj ka filluar të zbehet.
Dy vitet e para ishin vitet e arta të zbatimit të ligjit. Më merituar ishte qytetari i vendisuar i Republikës së Kosovës që bëri çmos të respektoj ligjin dhe mbroj fëmijët tonë. Me çdo palë zgjedhje, zbatimi i ligjit filloi të degatohej. Skenat e odave të mbushura me tëm duhani, në të cilat kërkuheshin votat për marrjen e pushtetit, i mbushën ekranet televizive. Filloi të krijohej përshtypja që vetë shteti nuk e respektonte ligjin, andaj pse pronarët e restoranëve, drejtorët e spitaleve, të shkollave, sekretarët e institucioneve, ministrive, por edhe vetë duan pjesit të respektojnë dhe zbatojnë ligjin. Sot, 5 vite pas miratimit të ligjit, jemi në kilometrin e 5 dhe kemi shumë për të bërë.
Ardita Tahirukaj, udhëheqëse e zyrës Organizatës Botërore të Shëndetësisë në Kosovë, tha se qeverit kam fuqi në duart e tyre për të mbrojtur qytetarët e tyre nga sëmundjet e zemrës, të cilat shkaktohen nga duhani. Ajo thot se duhet të zbatohet ligji si dhe pakut e cigareve të përmbajnë fotot të cilat tregojnë për rreziqet shëndetësore nga duhani. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Maqedonia ka humbur 34.000 hektar pyje brenda një dekade gjysmë. Sipas ekspertëve, kjo është alarmante, sepse hapësirat e gjelbruara po zhduken gjithnjëherë më shumë. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Në bazë të dhënave nga Global Forest Watch, të përpunuar nga Universiteti i Maryland në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që monitoron gjendjen e hapësirave të pyllëzuara në nivel global, brenda një dekade e gjysmë, përkatësisht nga viti 2001 deri në vitin 2016, Maqedonia ka humbur 34.000 hektar pyje, përkatësisht 4.4% nga hapësira e pyllëzuar, krahasuar me gjendjen e shtrirjes së pyjeve gjatë vitit 2000. Ndërkohë që autoritetet zyrtare njoftojnë se përmes aksionit Dita e Drurit në Maqedoni, brenda një dekade, përkatësisht nga viti 2001 deri në vitin 2012, janë mbjellur mbi 10 hektar me drunj. Ekspertët dhe organizatat jo qeveritare thonë se këto të dhëna që ka prezantuar përmes hartave konkrete Global Forest Watch janë alarmante, me që si shthon hapësirat e gjelbruara çdo ditë më shumë zhduken për më shumë arsye, siç është mos zbatimi i ligjit, mos sankcionimi atyre që dëmtojnë pyjet në çfarëdo lloj forme, mungesa e përgjegjësisë adekuate sa i përket fidaneve të posambjellura, derisa ata të përforcohen dhe më e keqja, thon ata, është niveli i ulët i vetëdijes së qytetarëve që të denoncojnë të gjithë ata që dëmtojnë hapësirat e gjelbërta. Mapat globale të realizuara përmes sateliteve të rregojnë se gjendja në Maqedoni është e tmerrshme. Do të thosha më shumë se alarmante. Çdo ditë më shumë zhduken hapësira të mëdha të drunjeve 100 vjeçar. E gjithë kjo ndodh për shkak të zjarreve apo prerjeve pa leje. Më e keq është se autoritetet zyrtare nuk japin të dhëna të sakta se sa hapësira të pyjzura zhduken brenda vitit. Të dhënat i marrim nga institucionet jashtë vendit, thot për Radio Evropa e Lirë Jane Dimevski, aktivist për mbrojtjen e ambientit jetësor, duke shtuar se rast eklatant se si zhduken drujt është rajoni i Likovës, përkatësisht zona malore përgjatë vijës kufitare Maqedoni-Kosovë. Nga ana tjetër, autoritetet shtetërore, përkasish dikasteri i policisë, njohton se në vazhdimsi ngriten padi penale ndaj të gjithë atyre që në mënyrë të paligjshme presin drujnë të pyjeve. Nga organet përkatëse njohtojnë se me padi penale përballet dhe ish-kryetari i komunës në Demir Kapi, si dhe disa persona të punësuar në ndërmarrjen publike pyjet e Maqedonisë për keq përdorim të detyrës zyrtare. Por Bashkim Selmani, ish gjykatës, thot se aktivitetet e organeve të sigurisë nuk mjaftojnë vetëm me ngritjen e padive. Ai thekson se problem në vete paraqet fakti se shumë raste, edhe pse ngriten padi, nuk përfundojnë me epilog gjyqësor.
Nëse përket legjislacioni aktual, përse përket hapësirës dhe mbrojtja e mjedisit hapësinor është në rregull. Mirë, po gjendja faktike nuk përkon me atë që është ligjore. Skrimi i organizuar institucional ai që nuk reagon kohë në momentin e duhur, por përkundrazi gjen forma dhe metoda më të shkata për të humbur gjuhën. Pasia është tek institucionet përgjithë.
Ndërkaq Ivan Blinkov nga Fakulteti i Bulltarisë në Shkup thotë se zjarri dëmtoi më shumë pyje, duke lënë pasoja fatgjate për vendbanimet në afërsi. Blinkov thotë se në këtë drejtim organet kompetente duhet të veprojnë me të gjitha kapacitetet dhe jo siç është realiteti që zjarret shuhen vetëm me forcat e banorëve lokal, duke tentuar që të lokalizohen me ditë të tëra. Ndryshe bazuar në të dhënat e Bashkimit Evropian të ngrumbulluara në bazë të fotografive satelitore gjatë vitit 2010, Maqedonia ka disponuar me 498 hektar hapësir me pyje. Përkatësisht mbi 20% e territorit të Maqedonisë ka qenë e pyjzuar. Përderisa në bazë të këtyre fotografive, del në pah se 6 vite më vonë janë zhdukur 1.5 hektar hapësir me pyje. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Gazetari rus dhe kritiku i Kremlinit Arkadi Babchenko është gjallë, edhe pse autoritetet ukrainase njoftuan se ai është vrarë nga një person i armatosur në apartamentin e tij në Kiev. Vrasja thuhet se është inskenuar për të parandaluar vrasjen e vërtetë të tij. Babchenko madje është shfaqur në një fotografi i zhytur në gjak. Kronika e korrespondentit Mike Ekel na sjell më shumë hollësi. Vrasja e Arkadi Babchenkos nuk ka ndodhur, edhe pse pas raporteve për vrasjen e gazetarit rus më 29 maj ka dalë një fotografi e trupit të tij të zhytur në gjak. Fotografia ishte rreme, me gjas pjesë një dredhie që zyrtarët ukrainas të sigurisë thanë se është bërë për të penguar një komplot për vrasjen e Babchenkos. Se kush e ka bërë fotografinë dhe kush e ka vënë në qarkullim nuk dihet. Nuk është madje e sigurt nëse vet Babchenko është në foto. Ajo u publikua për herë të parë në faqen e Facebookut të një ish gazetari ukrainas, i cili tani thot se punon për një organizat konsultimesh në Washington. Fotografia u shpërnda shpejt në mesin e gazetarëve ukrainas dhe rus, edhe pse pak media, nëse ndonjë, e kanë publikuar atë për shkak të përmbajtjes së rëndë. Jeven Lauer, gazetari që publikoi fotografinë, i tha radios Evropa e Lirë se e ka marrë atë nga një burim i zbatimit të ligjit të cilin nuk pranoj ta identifikoj. Lauer, i cili ka punuar për media të ndryshme në Ukrainë në të kaluarën, së voni është lidhur me kompaninë Trident Group në lagjen Arlington të Washingtonit. Kompania thot se është specializuar në zbatimin e ligjit, hetimet, mbledhjen dhe analizën e informacionit, parandalimin e konflikteve dhe zgjidhjen e konflikteve, kontrollin e rrezikut ndërkombëtar dhe operacionet speciale. Presidenti i kompanisë Yuri Koshkin konfirmoi për Radio në Evropa e Lirë se Lauer ka bërë punë për Tridentin, por sa ai nuk di për përfshirjen e tij në operacionin e shërbimit ukrainas të sigurisë për të parandaluar vrasjen e Babchenkos. As Radio Evropa e Lirë nuk e ka publikuar fotografin fillimisht jo vetëm për përmbajtje në rënd, por edhe për shkak të shqetësimeve rreth burimit. Më 30 maj, pasi Babchenko doli në një konferencë për media dhe shërbimi i sigurisë Ukrainës shpalosi operacionin për të arrestuar komplotuesin e dyshuar, Lauer mohoi t'u përgjigjet pyetjeve për përfshirjen e tij, duke u përgjigjur vetëm në tekst mesazhe me figura të fytyrës së buzëqeshur. Edhe pse autoritetet e Ukrainës thanë se operacioni ka pasur sukses edhe në parandalimin e vrasjes së Babchenkos, edhe në zbulimin e përfshirjes së agjencive të inteligjencës ruse, mashtrimi u dënuan nga shumë avokatë të shtypit, të cilët thanë se shqetësohen për minimin e besueshmërisë në agjencitë e zbatimit të ligjit dhe në organizatat mediatike. E gjitha që duhet është një rast i tillë për të hedhur dyshime mbi të gjitha vrasjet e tjera politike, tha Christophe Delors nga organizata Reporterët pa kufi. Fotografia e falsifikuar është publikuar nga së paku një përdorues prorus i Twitterit, i cili tha se edhe fotografive të tjera nuk mund t'ju besohet, për shembull atyre që postojnë helmetat e bardha që i ndihmojnë civilët në Siri. Ukraina sapo zotroi gjithë gazetarin, tani e tutje mos ju besoni fotografive dhe artikujve emocional, shkroi përdoruesi i Twitterit i identifikuar si Antikaratel. Duke folur për gazetarët, Babchenko, i cili është zhvendosur në Ukrainë pasi ka marrë kërcënime me vdekje në Rusi, nuk bëri komente të posaçme për fotografinë, por ai kërkoi falje gruas së tij, për të cilën tha se nuk ka ditur për operacionin dhe lavdroi zyrtarët e shërbimit ukrainas të sigurisë për punën e tyre.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shteti i Serbisë fiton në rreth 30 milion euro për shkak të mos zbatimit të marrëveshjes për energjinë të nënshkruar në vitin 2013 ndërmjet përfaqësuesve të Prishtinës dhe Beogradit me lehtësimin e Bashkimit Evropian. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj i tha kështu në një interpelancë që po zhvillohet në Kuvendin e Kosovës. Haradinaj i kërkoi përkrahjen në Brukselit si ndërmjetësues i dialogut Kosovë-Serbi, pasi që siç thaj, institucionet e Kosovës nuk mund të tolerojnë pa kufi për zgjidhjen e këtij problemi. Ne jemi të hapur për zgjidhje, por pala serbe ka keq përdorur pa kufi këtë temë dhe është toleruar nga Bashkimi Evropian dhe aktorët e tjerë, tha Haradinaj. Gjykatësit evropian konstatuan se Lituania dhe Rumania kanë shkelur të drejtat e dy terroristëve të dyshuar të Al-Qaidës duke i lejuar CIA-s të torturoj ata. Shtetet e Bashkuara kanë arrestuar Abu Zabudahun dhe Abd al-Rahim al-Nashirin pas sulmeve të 11 shtatorit dhe ata tani ndodhen në burgun e Guantanamos. CIA ka operuar me burgje sekrete përfshirë të tilla në Lituani dhe Rumani. Gjykata evropiane për të drejtat e njeriut tha se të dyja këto vende kanë shkelur ndalesën evropiane të torturës. Gjykatësi, duke cituar dokumentet të CIA-s, thanë se të dyshuarit janë mbajtur me sy të mbyllur, janë izoluar, janë mbajtur vazhdimisht me pranga në këmbë dhe janë ekspozuar para zhurmës dhe dritës së tepruar. Presidenti i Sirisë Bashar al-Assad tha se do të rikthej kontrollin e zonave që mbahen nga forcat demokratike siriane, milici kurde që mbështetet nga SBA-ja, dhe se forcat amerikane duhet të kenë mësuar nga Iraku dhe të largohen nga Siria. Në një intervistë për Russia Today, Assad po ashtu tha se qeveria ka nisur të hap dyert për negociata me kurdët që kontrollojnë zonën në veri dhe lindje të Sirisë ku janë të stacionuara edhe forcat amerikane. Dialogu është opsioni i parë, nëse jo ne do t'i çlirojmë ato zona me forca amerikane duhet të largohen, tha Assad, duke ju përgjigjur për shkrimit që i ka bërë presidenti amerikan Donald Trump kur e ka quajtur kafshë Assad. Presidenti sirian tha çfarë thua ashtu je. Ylli televiziv amerikan Kim Kardashian takoi presidentin e Shteteve të Bashkuara Donald Trump për të diskutuar faljen e mundshme të një gruaje 63 vjeçe që po shërben dënimin me burgim të përjetshëm. Alice Marie Johnson është në burg për më shumë se 2 dekada për shkelje që lidhen me drogën. Presidenti Trump shkroi në Twitter se ka pasur takim të shkëlqyeshëm me Kardashian. Historia Johnsonit ka kapur syrin e Kardashianit pasi ajo ka parë një video për rastin të postuar në mediat sociale. Kardashian ka thënë se po paguan një ekip të ri ligjor për Johnson. Më shumë se gjysma e fëmijëve në gjithë botën, përkatësisht mbi 1.2 miliard kërcënohen nga konflikti, varfëria e përhapur dhe diskriminimi ndaj vajzave, thuhet në një raport të ri të organizatës bamirëse ndërkombëtare Save the Children, i publikuar në prag të 1 qershori, ditës ndërkombëtare të fëmijëve. Raporti analizon se si këta tre faktorë po u agrabisin fëmijëve fëmirin. Raporti po ashtu përfshin renditje në 175 shteteve, ku fëmiria është më së shumti dhe më së paku e kërcënuar si rezultati shëndetit të dobët, keq ushqyerjes, përjashtimit nga shkollimi, punës, martesës, shtatzënisë së hershme dhe dhunës ekstreme. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit europailir.org, na përsillni edhe në Facebook dhe Twitter. Kjo të ndëruar dëgjues ishte tëra për këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen, nga Praga miru dëgjofshim.